Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Ne aflăm încă la 100 de ani distanță de momentul istoric Trianon, prin care era recunoscută unirea Transilvaniei cu România, dar și a celorlalte provincii locuite majoritar de români cu țara. Este o obligație morală, înainte de toate, față de predecesorii noștri de a le cinsti amintirea, căci numai datorită lor putem trăi în această parte de lume, iar pe de altă parte e și datoria noastră să nu uităm și cât de des se întâmplă aceasta, cum se câștigă și cum se pierde ceea ce am dobândit. Spre deosebire de vecini sau de alte țări mai îndepărtate, toleranța, care de multe ori capătă un alt nume în mintea celorlalți, e un fel de a doua natură a noastră. Poate că unii ar putea să ne spună că suntem excesiv de toleranți în raport cu ceilalți. Cedăm uneori prea ușor și consumăm multă energie pentru a obține firescul normalitatea. Dacă aruncăm o privire în istoria noastră, românii din Transilvania au luptat pentru drepturi și libertăți perioade îndelungate, rezultatele fiind modeste în comparație cu așteptările. Se ajunsese în anul 1910 ca românii să fie exasperați de efortul lor și să-i conducă spre radicalizarea cererilor. Vom încerca în această ediție să punctăm diferențele la nivel de reprezentare dintre majoritatea românească și minoritățile din Transilvania după Trianon. Invitat este domnul profesor dr. Alexandru Ghișa, istoric și diplomat, fost profesor asociat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Domnia sa a făcut parte din corpul diplomatic al României, a reprezentat interesele noastre chiar și la Budapesta o bună perioadă de timp, este familiarizat cu curentele de gândire din țara vecină și, desigur, are o mai bună vedere de ansamblu asupra relațiilor politice ale celor două țări, cât și asupra mediului internațional. Ne amintim cu interes de expunerile sale atunci când am sintetizat relațiile bilaterale româno-ungare de la sfârșitul primului război mondial. Bună seara, domnule profesor Ghișa!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor acestei emisiuni. Prin emisiunea istorică sunteți o floare rară în media românească, mai ales azi, când istoria este unde este, sau mai precis, nu este acolo unde ar trebui să fie. Vă felicit pentru această emisiune.
Vă mulțumim, domnule profesor Ghișa, și un anunț pentru cei care ne ascultă. Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Maghiarii din România au dobândit statut de minoritate în 4 iunie 1920. De facto, deveniseră odată cu actul politic al Unirii la 1 decembrie 1918. Domnule profesor Ghișa, ce cuprindea pe scurt ca prevederi noul statut, în acord cu politica statului român și a legislației internaționale din epocă?
Da, aș vrea să subliniez din capul locului că această problemă a minorităților este o problemă foarte importantă pentru toate statele europene, nu numai pentru România sau Ungaria. Momentul pe care l-ați evocat, 4 iunie 1920, e un punct de reper, adică aș vrea să mă refer înainte de Trianon și post-Trianon. Dacă ați pus problema dacă maghiarii devin minoritate națională, de acord, așa este după Trianon. Și mai precis, cum ați subliniat și dumneavoastră, după 1 decembrie 1918. Dar să nu uităm că înainte de acest moment, românii din Transilvania și Ungaria aveau statutul de minoritate, în condițiile în care națiunea maghiară era o națiune politică dominantă. E foarte important de cunoscut acest aspect, pentru că românii, mai ales după dualism, românii din Transilvania și Ungaria, care nu au recunoscut dualismul, s-au organizat și au acționat pentru salvarea lor națională, în condițiile în care în partea ungară a Imperiului Bicefal Austro-Ungar se practica o politică de stat pentru asimilare națională. De ce? Pentru că maghiarii în această parte erau minoritari în propria lor țară și atunci, prin maghiarizare, voiau să-și mărească numărul și să se mențină în acel stat. Pentru români, într-adevăr, la 1910 era o situație aproape disperată. Mi-aduc aminte că unul din românii de atunci, Vicențiu Babeș, care a scris despre situația națiunii maghiare, spunea la timpul respectiv că o egalitate între națiunea maghiară dominantă și națiunea română supusă nu putea fi vorba. Și atunci, în disperare de cauză, el spunea: sau statul se sfărâmă, sau națiunea română va trebui să piară. E, și s-a sfârmat statul austro-ungar. După această dată, într-adevăr, au existat mutații geopolitice importante în spațiul central european, pentru că a dispărut un stat imperial, statul Imperiul Austro-Ungar, și s-au creat state naționale în acest areal. Desigur că în aceste state naționale nu se putea trasa o frontieră etnică foarte clară. Au rămas și românii în afara frontierelor statului român, au rămas și maghiari în afara statului ungar, creat atunci prin tratatul de la Trianon, au rămas și sârbi, și slovaci, și croați, și așa mai departe. După această dată, într-adevăr, pentru națiunea maghiară a fost un șoc, pentru că din statutul de națiune dominantă, care conducea administrația și tot ce însemna instituții în statul austro-ungar, în partea noastră, Transilvania și Ungaria, în părțile locuite de români, ei vor trebui să se adapteze în România după 1 decembrie 1918, să se adapteze cu un nou statut, statut de minoritate, dar într-un stat cu majoritate românească. Nu este o excepție România. De asemenea, maghiarii din Cehoslovacia vor trebui să adapteze la statutul de minoritate într-un stat cu majorități cehe și slovace. Maghiarii din Voivodina, rămași în regatul sârbo-croato-sloveni, vor trebui să se adapteze ca minoritate într-un stat cu majorități sârbe, croate, slovene. Deci România nu este o excepție. Într-adevăr, maghiarii rămași pe teritoriul României vor trebui și s-au adaptat cu statut de minoritate națională. Mutațiile au fost într-adevăr teribile la timpul respectiv, pentru că s-au constituit statele succesorale ale Imperiului Austro-Ungar. Stat succesoral nou este și Austria, așa cum este și Ungaria. S-a creat Cehoslovacia, s-a creat Polonia, s-a creat regatul sârbo-croato-sloven Iugoslavia de mai târziu și teritoriile italiene s-au unit din Austro-Ungaria, s-au unit la Italia, iar teritoriile românești s-au unit cu România. Momentul 1 decembrie 1918 este important pentru că, de la data respectivă, hotărârile de la Alba Iulia, preluate la București și ratificate la București, deja vorbim din 1919 de România Mare la timpul respectiv. Vreau să subliniez ideea că statul român, ca orice alt stat european, a acționat ca stat suveran. Măsurile luate de statul român au fost justificate la timpul respectiv, dar s-a garantat egalitatea în drepturi a tuturor naționalităților incluse atunci în regatul României și s-au luat măsurile corespunzătoare valabile pentru toată Europa la timpul respectiv.
Dificultăți majore, domnule profesor Ghiș, au fost întâmpinate de statul român reîntregit atunci când funcționarilor de etnie maghiară li s-a cerut depunerea jurământului, dar și când a fost aplicată reforma agrară. Majoritatea a acționat discriminatoriu, percepțiile celuilalte erau eronate sau lipsite de fundament, a fost vizibilă o reavoință din pricina schimbării statutului în cadrele noului stat.
Nu a fost o discriminare. Măsurile au fost luate pe întreg arealul. Subliniez din nou ideea, România a acționat ca un stat suveran la timpul respectiv. Da, s-au evit dificultăți, mai ales în Transilvania. Vreau să vă spun că la timpul respectiv, funcționarii de stat trebuiau să depună jurământ de credință față de șeful statului. În momentul în care, în octombrie 1918, împăratul austro-ungar de atunci, sau împăratul Carol I, împărat al Austriei, și Carol al IV-lea, ca rege al Ungariei, în așa zisul regat autonom ungar, a degrevat de jurământ pe funcționarii de stat prin manifestul imperial din 17 octombrie 1918. În noua configurație statală, deci funcționarii de stat, inclusiv cadrele universitare, trebuiau să depună jurământ de credință față de regele Ferdinand. În momentul respectiv au fost dificultăți și cu funcționarii de stat, dar mai puțin cu cadrele universitare mai ales și lucrătorii de la căile ferate. Un segment foarte important la timpul respectiv. Maghiarii, în bloc, au refuzat să depună jurământul de credință. În Transilvania, în administrație și în universitate, lucrau atât maghiari cât și evrei, români, foarte puțini.
Ceea ce a declanșat un soi de criză.
Da, e adevărat, pentru că românii au trebuit să înlocuiască în administrație foarte rapid tot ce însemna segmentul maghiar. De exemplu, maghiarii din universitate și-au pierdut posturile, s-au refugiat la Szeged și au întemeiat acolo o altă universitate. Dar evreii profesorii au rămas în posturi, atât în universitate cât și în administrație. România a înlocuit mai ales cu cadre foste militare din armata austro-ungară, care au rămas pe loc în Transilvania. Mulți au primit posturi în administrație. Deci, pe undeva s-a rezolvat această chestiune. România nu a acționat discriminatoriu. În ce privește reforma agrară pe care ați menționat, subliniez din nou că această reformă agrară s-a implementat în România pe întreaga arealul țării de atunci al României.
Și în Basarabia, și în Bucovina.
Și în Basarabia, și în Bucovina, și în sud.
Și în sud, da.
Sigur că da, și în Moldova, și în țara românească, în tot spațiul românesc. A fost cea mai radicală reformă agrară, în sensul că, gândiți-vă că în vechea Românie a dispărut un partid. Partidul Conservator,
Partidul
marii proprietari.
Da.
Ori marii proprietari în Transilvania, este adevărat, erau nobilii maghiari care și-au pierdut proprietățile. Dar asta nu înseamnă că România a acționat discriminatoriu împotriva nobilimii maghiare. Nu, a acționat pentru exproprierea marilor proprietăți, conform legii, marilor proprietăți individuale. Să nu uităm că regele Ferdinand însuși a promis soldaților țărani din armata română, înainte de bătăliile de la Mărășești și Uituz, pământ țăranilor. Și aceștia au acționat în consecință. Această promisiune trebuia respectată. Și statul român a respectat și a făcut această reformă agrară. Deci nu se poate spune că majoritatea românească a acționat discriminatoriu. E cunoscut în România acel proces al optanților. Să știți că și Ceoslovacia și Iugoslavia aveau aceeași problemă. Numai că au tratat exact ca și România,
așa.
Numai că la noi, domnul Nicolae Titulescu a preferat un proces internațional în problema optanților din plăcerea de a se confrunta cu Oponi, demnitarul maghiar care a apărat proprietarii maghiari din toate aceste state. Numai că nici Ceoslovacia, nici Iugoslavia nu a acceptat un astfel de proces și au acționat în virtutea suveranității statelor lor pe teritoriile respective. Și România putea face la fel. Oricum, concluzia la care a ajuns Titulescu cu Oponi este aceeași. Despăgubirile le-a acordat statul ungar în contul datoriilor de război pe care le avea pentru aliați. S-a rezolvat problema în interbelic, într-un mod egalitar, fără discriminare.
Maghiarii au avut reprezentare politică în Parlamentul României Mari după ultimul război, dar și după schimbarea de regim din decembrie 1989. Din punct de vedere istoric, domnule profesor Ghișa, cum ar putea fi înfățișată publicului de astăzi participarea acestora la viața politică interbelică?
Maghiarii au fost șocați de această schimbare de statut. Să știți că prin, dacă nu mă înșel, 1921, elitele intelectuale maghiare, în frunte cu Coșcarui, au publicat o broșură, un fel de apel, Chialtoso, un apel prin care sublineau necesitatea de a se adapta la noul lor statut. Pentru prima dată și-au pus problema prin acest apel, Coșcarul chiar sublinează această idee, să studieze cum au acționat românii în statutul lor de minoritate națională în Imperiul Austro-Ungar. Și studiind acest parcurs al minorității românești de atunci, au încercat și ei să se organizeze, să se adapteze la statutul din România. Primul organism a apărut Uniunea Maghiară la Cluj, prin care ei și-au propus ca această Uniune Maghiară să reprezinte pe maghiari în raporturile cu statul român și cu Liga Națiunilor. La fel, în 1921 apare, dacă nu mă înșel, la Huiedin, Partidul Popular Maghiar. În 1922 apare tot la Cluj Partidul Național Maghiar. În decembrie 1922 aceste două partide vor fuziona și creează Partidul Maghiar. Ca partid etnic în România va accede în Parlamentul de la București. Și acest partid va reprezenta interesele națiunii maghiare în raporturile cu statul român. Vreau să subliniez că națiunea maghiară la timpul respectiv sau în Ungaria, gândiți-vă că Ungaria a recunoscut și prima experiență comunistă sub Béla Kun, sub Republica Sfaturilor, în Transilvania s-a creat Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România, încă din 1934. Acel MADOS, care e cunoscut în 1945 că a contribuit la instaurarea și implementarea comunismului în România după al doilea război mondial. Maghiarii s-au organizat și au căutat să-și apere interesele în limitele legii române și să știți că maghiarii se bucurau în România interbelică de respect și apreciere. Partidul lor era bine cotat în Parlamentul de la București, plus că o serie de lideri maghiari s-au înscris chiar și în partide românești la timpul respectiv.
Discriminarea, domnule profesor Ghișa, pe baze etnice rămâne un pordrapel pentru contestatari. A fost reală deteriorarea statutului de minoritate etnică, așa cum apărea aceasta în discursul public al maghiarilor din România după Trianon și mai târziu?
Bineînțeles că o mare majoritate a elitei intelectuale maghiare nu voia să accepte starea de minoritate. Au căutat să conteste tot ce se poate contesta, s-au specializat chiar în contestații. Dacă mă amintesc bine, au trimis la Liga Națiunilor peste 100-103 memorandumuri în care reclamau lipsa de drepturi în România. România, la conferința de pace, știți că în tratatul de la Saint-Germain trebuia să semneze și o anexă a acestui tratat numit Tratatul Minorităților. Acest tratat viza situația minorității evreiești din România, în sensul că erau foarte mulți veniți, mai ales în perioada războiului, și trebuia reglementată situația acestora prin recunoașterea lor ca cetățeni români egali în drepturi cu ceilalți cetățeni. La fel, România a procedat nu numai cu comunitatea evrească, ci și cu comunitatea maghiară. Deci a căutat să satisfacă și să reglementeze egalitatea în drepturi a minorităților cu națiunea majoritară.
Prevederi care au devenit constituționale după 1923.
Absolut. Prevăzute și în Constituția României și legiferate pe diverse paliere în timpul respectiv, în toată perioada interbelică. Nu cred că se poate vorbi de o deteriorare a statutului lor. Aveam cam 1.500.000 de maghiari în România, dar să știți că români au rămas și în Ungaria. Statul ungar, recunoscut la Trianon ca stat independent și suveran, avea și el un procent destul de ridicat de minorități, peste 15%. Bun, românii au rămas mai puțin în zona de frontieră și atunci, ca și azi, circa 100.000. Românilor din Ungaria li s-a reproșat atunci pierderea Transilvaniei. Deci vă dați seama cam ce statut au avut ei în toată perioada interbelică sub regimul Horthy. Românii din Ungaria și-au pierdut elita intelectuală. În ce sens? Dacă unii au reușit să se refugieze în România după Trianon, statul ungar i-a ajutat, între ghilimele, pe învățători, profesori, preoți să treacă în România. Deci elita lor intelectuală a fost decimată. Mai mult decât atât, sub raport confesional, a continuat procesul de maghiarizare. Statul ungar și-a propus atunci să creeze chiar o biserică ortodoxă maghiară și maghiarii n-au fost niciodată ortodoxi. Încă din 1910, o obsesie al premierului de atunci, István Tisza, să creeze o episcopie greco-catolică maghiară de Hajdúdorog. A fost creată. Segmentul greco-catolic a fost masiv asimilat. Chiar și astăzi, în Ungaria, se vorbește de o biserică greco-catolică maghiară. Repet, maghiarii n-au fost niciodată greco-catolici. Greco-catolici în Ungaria, în Imperiul Habsburgic, nu au fost decât românii și rutenii. Rutenii fiind un segment ucrainean de religie greco-catolică. Statutul românilor din Ungaria diferă atunci de statutul maghiarilor din România.
Dar s-au bucurat românii noștri de aceleași drepturi și libertăți pe care le-a oferit statul român minorității maghiare? Cel puțin nu. Perioada interbelică?
Nici atunci și nici astăzi. În primul rând, gândiți-vă la reprezentarea parlamentară. În Ungaria și astăzi, minoritățile sunt acuzate de pierderea teritoriilor, așa numitele teritorii ale Sfintei Coroane, ale vechiului regat medieval ungar. Apropo de toleranță, da, vreau să subliniez o idee, o diferență categorică între Ungaria și România. În Ungaria se practică dublul standard în materie de minorități. Adică una se aplică atunci ca și astăzi, tratamentul minorităților în Ungaria, și cu totul altceva se pretinde pentru maghiarii în stare de minoritate națională din afara frontierilor Ungariei.
Evreii, o altă minoritate din România post-Trianon, au avut în parte un parcurs ușor diferit față de maghiari, adaptare și sau integrare. E vorba de o diferență de statut a evreilor din monarhia duală și România mare sau ține iarăși de o percepție a grupului etnic ori de cu totul altceva, domnule profesor Ghișa?
Da, e o problemă, mulțumesc că ați ridicat această chestiune, e o problemă puțin cunoscută în România. Evreii în Imperiul Austro-Ungar aveau un statut special, ca și astăzi în Ungaria și cu totul altceva în România. În ce sens? După dualismul austro-ungar din 1867, maghiarii au realizat că sunt minoritari în propria lor țară. Și atunci, așa cum am spus, au început o politică de stat de maghiarizare. Dar, la timpul respectiv, a existat o înțelegere între leadership-ul maghiar și leadership-ul evreiesc. În ce sens? Evreii nu aveau drepturi înainte, nici în Imperiul Austro-Ungar, nici în Imperiul Țarist, nici în alte imperii. Deci erau oarecum la marginea societății. Acest gentleman agreement realizat între leadership-ul evreiesc și leadership-ul maghiar, o practică și în diplomația de astăzi, nu a rămas nimic scris prin acest gentleman agreement. Evreii au acceptat să se maghiarizeze, maghiarii promițându-le că vor avea acces în toate structurile societății ungare. Într-adevăr, ei s-au adaptat și s-au inclus în societatea ungară. Numai că evreii, o națiune activă, o națiune întreprinzătoare, au reușit să stăpânească până la urmă, să pună mâna atât pe sistemul bancar, cât s-au afirmat în sfera culturală și, în primul rând, în sfera economică. De aici, în 1920, Miklos Horthy, care s-a autoproclamat regent al Ungariei, reinstaurând, vezi, Doamne, regatul, a luat primele măsuri antisemite. Puneam anterior de diferența între maghiari și evrei în Transilvania, evreii acceptând să depună jurământul față de regele Ferdinand. Să știți că în 1919, cel puțin în Universitatea din Cluj, s-a produs prima breșă între evrei și maghiari. La timpul respectiv, maghiarii au reproșat evreilor că au trădat națiunea ungară. Vine momentul 1940. Evreii au fost acuzați de loialitate față de statul român. Din Transilvania de Nord, primii trimiși în lagăre de muncă au fost evrei și românii. A existat o răzbunare, să zic, armatei ungare față de evrei care ar fi trădat națiunea ungară, acuzați de loialitate față de români. Aș sublinea o idee aici, că holocaustul evreilor din Transilvania de Nord nu a avut loc numai în 1944. Holocaustul evreilor a început din 1940.
Geografia noastră ne scrie istoria, o realitate constatată din vechime. Geografia ne-a impus vecinătățile, iar politica, în mod natural, poate să netezească asperitățile. Înainte de Trianon, românii și maghiari au fost adversari. În timpul ultimului război, aliați ai Germaniei. După război, parteneri ai internaționalismului proletar. În primul deceniu după 1989 ne-am aflat între câine și lup, iar mai târziu, aliați. Poate, domnule profesor Ghișa, statul național să rămână garantul acestui echilibru atât de greu dobândit? Sau pot contribui la acest echilibru și minoritățile naționale?
Da, e o realitate pentru secolul 20, dar și până astăzi, în secolul 21, aceste raporturi între România și Ungaria nu au fost din cele mai bune. Starea tensionată în relațiile bilaterale a existat tot timpul. Să știți că o mare nerealizare pe care o constituie națiunea maghiară în 1989-1990 nu privește statul ungar, ci statul român. Atunci se voia schimbarea de statut a Transilvaniei. S-a vorbit în Ungaria atunci de Transilvanie autonomă sau chiar de un stat independent al Transilvaniei. Aș vrea să subliniez faptul că în 1988 izbucniseră conflictele interetnice în Kosovo și Nagorno-Karabakh. Să știți că Ungaria a pus în această ecuație și Transilvania ca o zonă cu conflicte interetnice. Se voia chiar un război interetnic în Transilvania cu intervenție internațională. Nu s-a reușit acest lucru. Românii nu au acționat sau nu au reacționat în sensul dorit de partea ungară. Astăzi, statul național poate rezolva problema minorităților, mai ales în condițiile în care atât Ungaria cât și România sunt membre ale Uniunii Europene, sunt în Consiliul European, unde în 1995 s-a adoptat Convenția Cadru pentru Minorități Naționale. Într-adevăr, și minoritățile pot contribui la echilibru necesar. Iar la echilibru între Ungaria și România, minoritatea maghiară poate juca un rol important. Dar, după mine, trebuie să îndeplinească o condiție. Minoritatea să fie loială statului român.
Aici încheie o altă ediție emisiunii Istorica, majoritatea românească și minoritățile, după Trianon. Invitat domnul profesor dr. Alexandru Ghișa, istoric și diplomat, fost cadru didact, asociat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Nedea. Regia de emisie Oana Popescu și Raluca Coga. Domnule profesor Ghișa, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.